Bat, bi, iru, txirri, txarra, txarra, txirri, badoa, xinauri, txirri, txarra, txarra, txirri, lanean betiari, txirri, txarra, txarra, txirri, badoa, xinauri, txirri, txarra, txarra,
Arratsalde on adiskideok. Hau Aitor ikastolako irratia duzue. Gaur apirilak 10 da. Osteguna gure ordularian une honetan 3:25 dira. Aitor ikastolako irratia egia auzoko irratia egitar guztiona eta egiatar guztiontzat aste arte eta ostegunetan arratsaldean zuekin 106.8 FM punto prestatu dugu lana zuen gustokoa izatea espero dugu. Aurrera, Valentina!
Entzun leok, hemen txegaituzue. Gu Aitor ikastolako 5B taldeko ikasleak gara. Gure izenak hausek dira. Enara, Egoa, Adur, Aritz, Unai, Bilal eta ni, Valentina, gara. Bueno, hau izango da gure gelako ikasturte honetako gure hirugarren eta azken irratsaioa. Beraz, ahalik eta alaien egiten saiatuko gara. Orain, Egoak gaurko sumarioaren berri emango digu. Aurrera Egoa sumarioarekin.
Norberaren bi aldek, zer dute kontran zer alde, elkarro osatzen dute.
Kaixo lagunak, ni Egoa naiz, gure gaurko programa hau izango da eta orden honetan. Hasteko azken berriak aipatuko ditugu. Segidan, gaurko. Hasteko azken berriak aipatuko ditugu. Segidan, gaurko eguraldiaren berri emango dizuegu. Ondoren, gaurko gaiari buruz hitz egingo dugu. Egian ospatuko den bizipozari buruz, hain zuzen ere, Beizamako egonaldia nola joan zen ere kontatuko dizuegu. Segidan, errezeta goxo bat ekarriko dizuegu. Oporru sain honetan, liburu baten laburpen tentagarria aipatuko dizuegu. Nola ez, udaberrian sartu berri garen, sartu garen honetan, kukuari buruzko lerki bat, txiste eta asmakizunak ere, amaitzeko urteak betetzen dituztenak gogoratuko ditugu.
Adurra Aritz, balduzute berriren bat kontatzeko?
Osatzen dute.
bai mundua. Jagoiko kilaua sumendia berriro piztu da eta laba oge. Jagoiko kilaua sumendia berriro piztu da eta laba 300 metrorainoko altuera iritsi da. Eslovakiako gobernuak hartzarren laurdena hiltzeko agindu du. Gobernuak herrialdeko menditan bizi diren 350 hartz arre hiltzeko agindu du. Horietarako batek 49 urteko gizon bat hil ostean. Gainera, larrialdi egoera nazionala ezaugarri du.
Gazak hilabete darama erabat blokeatuta. Israelek laguntza humanitarioa sartzea eragozten baitu. Munduko elikagai programak WFP Gazako zerrendan dituen okindegi guztiak itxi dituela iragarri du. Irin falta dela eta. Gainera, prezioek gora egin dute eta jada ez dago oinarrizko produkturik. Euskal Herria. Milaka lagun etxebizitzaren negozioaren aurka eta etxebizitzarako eskubide unibertsalaren alde. Bimila berrogeirako EAEko herritarren bizitxeropena 6 urtez luzatuko da. Osasun sailburuaren arabera.
Donostia. Gorka Goiaetxe Donostiako zuhiltzaileen zerbitzuko planifikazioa teknikaria euren egoera buruz. Ijito herriaren nazioarteko eguna ospatu dute. Ijitoen borroka oroituz. Donostiako udala Ijito herriaren nazioarteko eguna ospatu du. Eta penintxulara iritsi zenetik 600 urte bete direla gogoratu du. Parte zarreko eta Kaiko plan berezian aste santuaren ondoren onartu nahi du udalak.
Egia. Bizipoz egun ospatuko dute egian maiatzaren 11ean. Aurrerago honen inguruan informazio gehiago emango dizuegu.
Kultura. Arantxa Etxeberriaren Cada día nace un listo filma grabatzen ari dira Donosti.
Zalantzak burun daro zurekatik dena bertu Milaka zalantzatan nimen zugari bakarik
Kirolak Etxeberria begira begia hobeto daukat. Lentearekin hobera egin du. Aurre ikuspena da igandera arazo gabe heltzea. Miriam Arraiza Donostiarrak binakako txapela jantzi du. Esango aldi guztu zer eguraldi daukagun gaurren ara?
Goizean lainoa eta lanbroa izango dira. Zerua tarteka odeitsu egongo da. Berariazko eguerditik aurrera. Orduan zaparradak egin ditzake noizbeinka. Temperatura minimoetan aldaketa ez, edo gutxi jaitsiko dira. Temperatura maximoak nahikoa jaitsiko dira. Mediterraneo isurialdean. Eta gutxi edo nahikoa igoko dira kostaldean. Aipatu dizu egun bezala, gaur Beizaman egindako egonaldiari buruz hitz egingo dizuegu. Martxoaren 27-28 joan ginen, 5. mailako ikasleak. Taldeka banatu ginen, eta baserriko aberen irudia eman ziguten. Talde bakoitzari, kepa astoa ezagutu genuen, baita olioak eta untxia ere. Handik gutxira, guk eraman genuen baskaria jan genuen. Arratsaldean talde batzuk txontxongilo antzerkia egin zuten eta beste batzuk baserri baten maketa egin genuen. Primeran pasa genuen. Gauean pijama jantzita disko festa egin genuen eta dantza egin genuen lehertu arte. Hainekatuta ginela, lotara joan ginen. Ez genuen lo asko egin, baina tira. Urrengo egunean, ostiralean, gosari ederra hartu ondoren gelak txukunda genitu. Bi taldetan banatu ginen. Talde batek ogia egiten zuten bitartean bestea jolasak. Amaiketakoa jan eta taldeka aldatu ginen. Bazkaltzeko dilistak eta hamburgesa bazkaldu genuen. Benetan goxo-goxoa. Zegoen dena, platera garbi-garbi geratu ziren. Autobusa etorri bitartean, ogiak banatu eta modu dotorean bildu eta autobusara igo ginen. Oso ondo pasa genuen! Adur, hitz egingo aldi guzu bizipozari buruz?
Beste kontutxo batekin gatoz oraingo honetan bizipoza festa sarituko gara. Bizipoza jaia ospatuko dugu Egia auzoan datorren maiatzaren 11ean. Anistasunaren aldeko jaialdia burutu dugu gure auzoan. Ikastetxe erakunde eta eragile andanak parte hartuko duelarik. Bide honetan, udaberrian zehar 11 ekimen antolatu ditugu. Horren artean porrotxe eta zapotxinen bizita izan genuen gure ikastolan. Aurrena, 3 eta 4 mailakoekin aritu ziren. Gero gurekin, 5 eta 6 mailakoekin. Primeran pasa genuen beraiekin garai bateko kanta eta dantza gogoratuz eta bestuz. Bukatzeko porrotxek, bizipoza gureza zer zen, esan nahi zuen galdezka ibili zen. Danetik irten zen, baino gehienak, familia, lagunak, maitasuna, laguntasuna, askatasuna, futbola eta 11 gai gehiago aipatu genituen. Horrengo ekitaldia bihar izango dugu Egian. Bertako ikastetxeak irtengo gara presentazion de Maria, Maria Reina, Lauaizeta eta gu, Aitorri Kastola, hainbat ekintza burutu ditugu. Gu, 5. mailakoak bertsoak abestu eta karaokean arituko gara. Zentro bakoitzak bere kolorea izango du, gurea beltza izango da. Egiako bizilaguna konbidatuak zaudete parte hartzera. Eta ez aztu maiatzaren 11ean itzordua dugula Egia auzoan. Egoa, afari bat daukat eta ez daki zer egin pikatzeko. Lagunduko al zenidake?
Desioa betez, agurraita tama, ondo bizi bitez.
Nola? Afari bat duzuta ezakizu zer egin pikatzeko. Hementxe duzu guakamolearekin egin daiteken errezeta erraz bat. Osagaiak, tipula txiki bat, txile bat, bigo jarakada gatza, lau aguakate, bigo jarakada limoi zukua, eta zilantro taza erdia. Pausuak. Txilea, zilantroa, tipula eta gatza birrindu, eta limoi zukua jarri. Aguakatea moztu, ezurra atera, zilantroa jarri eta ondo birrindu. Gatz gehiago jarri beharrezkoa baldin bada. Natxoekin lagundu dezakezu nahi baduzu. Ia da badakizu zer egin afarirako. On egin! Unai, ez dakit zer irakurri, laburpen baten bat duzu.
Bai, zer izango ote da maitasunaren kontu hori, minimoni? Minimoniri izugarri gustatzen zaio bere txakur Maxerekin paseoan ateratzea. Ederki moldatzen dira elkarrekin. Baina helduekin batzuetan ez hainbeste berezekin maitasunez hitz egiten dutenean. Mendiak mugitzeko gauza dela esaten dute, baina aldi berean gauza txikietan dagoela. Maitasuna ezin bada ikusi ez ukitu ez margotu, nolatan jakin daiteke zerrote dan?
Jo, Eba Unai, hau entzunda irakurtzeko kriston gogoak sartzen zaizkit.
Beno, badator parra pixka egiteko tartea. Ekin diezagun. Aitak semeari, George Washington zura dina zuenean gelako jakintxuena zen. Bai, erantzun dio semeak, eta zura dina zuenean estatu batetako lehendakaria zen. Emakume bat arategian sartzen da eta esaten du. Emaidazu txerri buru hori, eta arakinak. Barkatu, baina hori ispilu bat da. Balako izun iranaia bizikletan da bilela laburtetatik? Ba honez gero urrut egongo da. Bilal, esango asmakizunen bat?
Bai, noski! Lehenengo asmakizuna. Gogorra eta eztia. Gabonetako jaiak.
Jakia.
Errepikatuko dut. Lehenengo asmakizuna. Gogorra eta eztia. Gabonetako jakia. Zer da? Turroia. Bigarren asmakizuna. Udan jendez beterik. Neguan, utx-utxik. zutik baino jende gehiago egoten da etanda. Zer da? Errepikatukoet berriro. Bigarren asmakizuna. Udan, jendez beterik, neguan utxik. Zutik baino jende gehiago egoten da. Etanda. Zer da? Ondartza! Hirugarren asmakizuna. Kristal polita. Beti bustita. Nahi dugu, udan badugu negua. Zer da? Errepikatuko dit berriz. Hirugarren asmakizuna. Kristal polita. Beti bustita. Nahi dugu, udan badugu negua. Zer da? Izotza! Astronauta bat izan nahi, torain zerua ikutu gabe izarre zinguratzen naiz. Bekira ze ondo, gauden orain, batzutan egar bizian beste batzutan alai.
Olerkiak. Udaberrian sartu gara eta kuku entzuteko garaiden garai honetan kirmen uda uri beren olerki batekin gatoz.
Kukua.
Kukua.
Apirila hasieran entzun zuen aurrena kukuak. Urduri zebilako, zebilako behar bada, kaosa ordenatzeko joera horregatik behar bada, kukuak zein notatan kantatzen zuen jakin nahi izan zuen.
Urrengo arratsaldean, antxe egon zen, basoan zain. Dipasoia eskuan kukuak noiz kantatuko. Dipasoiak ez zioen gezurrik. Si eta sol ziren kukuaren notak.
Aurkikuntza bazterrak astindu zituen. Mundu guztiak frogatu nahi zuen benetan. Nota horietan kantatzen ote zuen kukuak? Kukua. Baina... Baina neurketak ez zetozten bat. Bakoitzak bere egia zuen. Farre, fa, re, zirela zion batek, mi, do besteak, ez ziren aduz jartzen. Bitartean kukuak kantari jarraitzen zuen basoan. Ez, si, sol, ez, fa, re, mi, do, ez da ere, mila urte lehenago bezala. Kukuak kuku, kuku, kantatzen zuen. Aurrera Valentina urte betetzekin.
Atzo, apirilak bederatzi, Eki Peñalek, Raquel Ordoñezek eta Danai Karbakak bete zituzten urteak. Gaur, apirilak amar, Maren Iturrizak, bihar apirilak 11 Oian Gurutxagak beteko ditu urteak. Etzi apirilak 12 Maniel Antzak beteko ditu urteak. Zorionak guztioi.
Zoriona!
Horan bai, bukaera iritsi gara eta hemen amaitzen dira Bost B taldeko aurtengo irratsaioa. Espero dugu gustuko izana, beraz, uda ona izango eta ondo izan.